Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, kjer bo danes naš gost vojaški kaplan dr. Matjaž Muršič-Klenar. Božično-novoletne praznike bo tudi letos preživel v tujini, in sicer na NATO-vi misiji na Slovaškem, kjer deluje približno 100 pripadnikov in pripadnic slovenske vojske. Pravi, da je najpomembnejša naloga duhovne oskrbe v vojski vlivanje upanja človeku. Več pa v pogovoru z njim čez nekaj minut, ko bomo pregledali še nekaj drugih dogodkov v cerkvi na Slovenskem.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Na svetniškem koledarju jutrišnjega ponedeljka sta sveta Albina Mučenka in Adelaida Adela Cesarica. V torek Lazar iz Betanije in Vivina Opatinja. V sredo sveti Vunibald, Opat, Gacijan, Škof. V četrtek Urban V, papež in Teja Mučenka. V petek Evgen Mučenec, Ptolomej Mučenec. V soboto godujeta Peter Kanizi, duhovnik in cerkveni učitelj, in Dominik Spadafora, redovnik. V nedeljo pa Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica, in Justina, redovnica. Prihodna nedelja bo četrta adventna.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes ob 9 bo na Brdu pri Lukovici sveta maša, ki jo bo daroval rojak, kardinal Vinko Bokalič Iglič. V Črnomlju bo ob 16 uradni sprejem plamena Betlehemske luči miru za skautske stege škofije Novo mesto. Popoldan bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 16 sveta maša, srečanjem katehumenov in pripravnikov iz nadškofije na prejem zakramentov uvajanja. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Popoldan bo na Ptuju v refektoriju minoritskega samostana ob 16. uri Viktorinov večer. 30-letnica Radija Ognišče bo tema tokratnega srečanja. Gosta bosta direktor monsignor Franci Trstenjak in urednik informativnega programa Alen Salihovič.
Ponedeljek.
V Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega bodo vsako jutro tudi v tem adventnem tednu zornice ob 6:30.
Torek.
V torek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 18. pričevanje v letu molitve. Pričevala boste zakonca Rebeka in Roman Rauš. Ob 19. bo sveta maša.
Sreda.
V Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika bo v sredo molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Začetek bo ob 8:30, ob 10. bo sveta maša. V sredo bo v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 18. sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Saje. V Mariboru bo v sredo v cerkvi svetega Lojzija ob 19. sveta maša za študente in mlade, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Ob sklepu bosta blagoslov jaslic in božični koncert.
Četrtek.
V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja bo ob 18:30 sveta maša za domovino. Daroval jo bo nadškof Zore.
Sobota.
V Veliki Polani bo v soboto redni mesečni molitveni halasov shod za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Ob 16:30 bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Kamniku v frančiškanski cerkvi svetega Jakoba ob 15. uri sklep dekanijskega misijona. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred nami so božično-novoletni prazniki, za mnoge čas veselja, upanja in družinske povezanosti, za mnoge druge, posebej tiste, ki živijo na območjih konfliktov, pa tudi čas negotovosti, stisk, trpljenja. Kako praznike doživljajo v bolnišnicah, smo se že pred kratkim pogovarjali z bolniškim župnikom. Danes pa se bomo ozrli k vojakom. Kakšen pomen imajo praznični trenutki zanje ter kako ustvariti občutek domačnosti in povezanosti tudi v tem poklicu, tudi v vojski in tudi, ko so pripadniki oddaljeni od svojih družin in domačih okolij. To je le nekaj poudarkov tega pogovora, v katerem bomo danes gostili vojaškega kaplana v Slovenski vojski, gospoda Matjaža Muršiča Klenarja, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom.
Lep pozdrav vam in tudi vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Ognjišče.
Duhovnik ste postali pred dobrimi 8 leti. Kdaj pa ste potem prišli v službo vojaškega kaplana in kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se pridružili Slovenski vojski?
Res je, 8 let je minilo od mojega posvečenja. Najprej sem bil poslan v domači kraj v Gornjo Radgono za kaplana in po enem letu kaplanovanja me je poklical moj škof ordinar, gospod škof Peter, in me prosil, naj se naslednji dan oglasim pri njemu. In ko sem prišel v pisarno, me je vprašal, če bi želel postati vojaški kaplan. Temu njegovemu povabilu sem se dejansko z veseljem odzval in potem za 1. junijem leta 2018 tudi postal kaplan v Slovenski vojski. To delo mi je bilo en taki izziv, pa tudi eno veselje, ker je dejansko po naravi sem človek akcije, človek, ki se dobro počutim takrat, ko se stvari dogajajo in sem se res z veseljem odzval in mi še danes ni žal za to.
Kje delujete trenutno, kam odhajate, kje boste preživeli letošnje praznike?
Že od začetka je moja matična enota, matična vojašnica v Mariboru na 72. brigadi na poveljstvu. Prihodnji teden pa se odpravljam na Slovaško, na misijo, kjer je okrog 100 naših pripadnikov in bom z njimi preživel božično novoletne praznike.
Kakšne so vaše naloge in pristojnosti v vojski, naloge vojaškega kaplana?
Vojaški kaplan je zmeren del poveljnikove skupine v enoti in prav tako tudi na misiji. Duhovna oskrba v Slovenski vojski ima zelo tak širok pomen, tako kot v ostalih državah, kjer je duhovna oskrba prisotna v ostalih vojskah. Po domače povedano, si kot en župnik v vojski z vso širino delovanja, poleg tiste klasične ožje, duhovne oskrbe v ožjem pomenu, podeljevanje in priprava zakramentov, priprava in izvajanje bogoslužja, smo kaplani tisti, ki poskušamo skrbeti za vsakega pripadnika, za njegovo dostojanstvo od rojstva pa tudi do smrti. Želimo biti blizu našim vojakom takrat, ko se rodi novo življenje, ko jih z zakramentom krsta tudi sprejmemo med Božje otroke, pa tudi v trenutkih žalosti, ko se kateri izmed naših pripadnikov ali njihovih družinskih članov tudi poslovi iz tega sveta. V enotah in tudi po misijah zasledujemo najprej cilj, da smo našim pripadnikom blizu, da smo z njimi tam, kjer so oni. Ta služba prisotnosti oziroma angleški izraz Ministry of Presence pomeni, da je kaplan vedno prisoten tam, kjer je vojak. Naj se bo v vojašnici, na slovesnostih, na postrojih, kot tudi na terenu. Pravimo, da je tudi teren bližnica do src vojakov, kajti ko te pripadniki tam srečajo, ko te vidijo, da si tudi ti z njimi v akciji, v njihovem delovanju, ko tudi ti oblečeš neprebojni opič in si nadeneš čelado, si enak v tem smislu in te potem tudi pripadniki veliko lažje sprejmejo in ti lažje zaupajo in takrat se potem tudi odpre ta malo širši horizont delovanja, kajti ko spoznaš pripadnike, ko spoznaš njihove življenjske zgodbe, njihove veselje, njihove stiske, se lahko z njimi veseliš in lahko z njimi tudi žaluješ, predvsem pa v žalostnih trenutkih tudi daješ upanje v boljše. In mislim, da je to, da smo kaplani oziroma pastoralni asistenti, duhovna oskrba, tisti, ki dajemo človeku v vojski upanje, da je to tudi naša najpomembnejša naloga.
Imate pastoralni asistenti tudi na misijah?
Tako, načelno velja, da ko je na misiji več kot 100 pripadnikov, je zmeraj prisoten kaplan oziroma pastoralni asistent, pripadnik duhovne oskrbe, in te naloge se tudi razdelimo med seboj, med kaplani in pastoralnimi asistenti.
Kakšna izkušnja je delo na misiji za vas, pa tudi za slovenske vojake in vojakinje, še posebej v času praznikov, kot je Božič, ki je v bistvu, vemo, praznik nekako družine, vojaki pa so ste takrat daleč stran od družine, od svojih domačih, od svojega domačega kraja.
Ja, misija je zmeraj ena preizkušnja, kaj ti greš v okolje, ki zna biti veliko krat nepredvidljivo. Največkrat se vse zgodi po mirni poti, včasih pa pride tudi do kakšnih napetosti. In gotovo je en strah, pa tudi eno upanje, da bo vse v redu, tisto, ki dejansko človeku da eno mirnost v srce. Po drugi strani pa tudi misija pomeni odsotnost od domačih, odsotnost od družine, kot ste dejali. In zatem se človek nekako mora tudi soočiti. Mogoče na začetku tega ne čutiš tako, ko pa mine mesec, dva, tri in si odsoten, pa začneš čisto človeško tudi svoj dom pogrešati. In tukaj se mi zdi tudi pomembno, da smo pripadniki duhovne oskrbe prisotni in da nekako se trudimo tudi z različnimi aktivnostmi, predvsem med prazniki, da pričaramo eno domače vzdušje, da pomagamo pri organizaciji različnih dogodkov, ki ustvarijo bolj družinsko vzdušje, kaj tem, ko si na misiji okrog svojih pripadnikov, to pomeni, da si tam v družini tvorimo med seboj družino in se tudi trudimo, da je ta občutek oziroma občutek domačnosti res najboljši, kar se da ustvariti glede na okoliščine, v katerih smo. Božični prazniki vemo, da so še posebej namenjeni oziroma in pravimo, da so prazniki miru, prazniki družine in prav okrog božičnih praznikov se trudimo, da naredimo v kontingentu med vojaki tudi eno tako vzdušje glede na naloge, da tudi lahko na misiji začutimo, da smo povezani, da smo domači drug z drugim.
Kako konkretno se pripravite, preživljate te praznike?
Trudimo se, da dejansko vse, kar delamo doma, da tudi naredimo na misiji, da izdelamo adventne venčke, jih blagoslovimo. So adventni venčki tudi v skupnih prostorih, da nas tudi opominjajo, v kakšnem času smo. Potem proti Božiču postavimo jelko, postavimo jaslice, morda naredimo kakšno akcijo obdarovanja, da vsak prinese določeno darilo v neki dogovorjeni vrednosti in potem tudi malo požrebamo in vsak dobi darilo in to se ponovadi zgodi na božični večer, ko tudi doma radi odpiramo kakšna darila in smo povezani kot družina, tam smo pa povezani kot pripadniki na isti misiji. Potem seveda bogoslužje, sveta maša, če se le da, imamo tudi polnočnico, bomo na Slovaškem, sem že rezerviral kapelo v polnoči, da bomo imeli tudi polnočnico, ko pa smo bolj v mednarodnem okolju, kjer je veliko, veliko nacij, pa se tudi organiziramo kaplani različnih vojska, da naredimo tudi, bom rekel, tako mednarodno polnočnico, kjer vsak dobi svoj del, si tudi dele maše razdelimo in da lahko vsak nagovori svoje pripadnike in s tem tudi tvorimo eno večjo, širše občestvo, kjer smo zbrani pripadniki različnih vojsk, ki smo pa vseeno na misiji z istim ciljem.
Potem pa tudi čestitke oziroma voščila, ki si jih predate ob, na primer, novem letu za Silvestrovo, so verjetno s poudarkom na miru.
Gotovo, ker pravimo, da smo vojaki tisti, ki si najbolj želimo miru, kajti se usposabljamo in urimo za najbolj težke trenutke v človeškem življenju, za trenutke, ko lahko nastopi nemir, ko lahko nastopi vojna, ko nastopi konflikt in gotovo si mi v prvi vrsti želimo miru, kajti se zavedamo, kaj lahko vojna, kaj lahko konflikt prinese, da imajo vojne in konflikti tudi dolgoročne posledice na tistem območju, kjer se zgodijo, ne samo v nekem materialnem smislu, da je območje poškodovano, porušeno, da so velike žrtve, ampak je tudi veliko pretresov in veliko ran nastane na dušah in srcih tistih, ki so vojno doživeli in to se zdravi zelo, zelo dolgo. In ko smo na območjih in se srečujemo z domačini, ki so preživeli vojno, ki so bili poškodovani, ki so izgubili svoje najdražje, ki so morali zapustiti svoje domove, ker so bili porušeni ali kakorkoli, bili preganjeni, začutiš v srcih tistih posebno željo po miru in predvsem nek način en vzgled upanja, da bo v boljši in lepši in mirnejši svet, kajti ko doživiš resnično grozoto vojne na svoji koži, ko izgubiš svoje bližnje, takrat se posebej še zavedaš na lastni koži, kaj pomeni živeti v miru.
Pri svojem doktorskem študiju ste se veliko ukvarjali tudi s človekovim hrepenenjem po transcendenci, kar je onkraj tega materialnega sveta, sredi tega čedalje bolj sekulariziranega sveta. Kako verjamete, da vera pomaga vojakom pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša ta njihov poklic?
Ja, res je, v svojem doktorskem študiju sem se posebej osredotočil na proces sekularizacije in poskušal pokazati, da so se pogoji verovanja v zadnjih stoletjih spremenili, vendar ni se pa spremenila bistveno lastnost človeka in to je, da je človek presežno bitje, da je človek bitje veselja, bitje upanja, da je človek tisto bitje, ki se zmeraj zateka, ki je bitje, ki vedno zmore ljubiti, ki zmore spoštovati, ki zmore upati in to so vse lastnosti, ki kažejo na presežnost človeka. Morda se je res v zadnjih letih vera v tistem institucionalnem smislu spremenila, ampak bistvo človeka kot presežnega bitja pa se nikakor ni spremenilo. Človek je v tem, tudi v tem času ostal iskalec smisla, iskalec upanja, bitje, ki lahko ljubi in ki si tudi želi biti ljubljen. In zdi se mi, da je tudi v takšnem poklicu, kot je vojaški poklic, pomembno, da smo predvsem pripadniki duhovne oskrbe tisti, ki smo nosilci predvsem upanja, nosilci miru, po drugi strani pa, da smo tisti, ki poskušamo ustvariti in tudi poudariti pomen skupnosti, pomen občestva. V cerkvi je pomembno občestvo, je pomembno, da imam ob sebi brata in sestro, ki ga ljubim, ki mu zaupam, ki mu lahko pomagam in nekaj podobnega tudi v vojski. Vojak ne more nikoli delovati sam, vedno deluje v enoti. In za to enoto je vedno pomembno, da je enotna, da ima vsak pripadnik odgovornost do svojega soborca, da ima spoštovanje, pa tudi na koncu tudi ljubezen do njega, da takrat, ko ti ne gre, da si tisti, ki včasih prejmeš pomoč, ko pa svojemu soborcu kaj ne gre ali pa se mu kaj zalomi, pa si ti tisti, ki mu pomagaš. In gotovo je to tudi ena stvar, ki je pomembna tudi znotraj naših krščanskih skupnosti, da smo drug do drugega res brati in sestre, da se podpiramo, da tudi, ko nam kaj ne gre, da nismo tisti, ki obsojamo, ampak da smo tisti, ki ponudimo roko in pomagamo.
Doktor Matjaž Muršič-Klinar, ste vojaški kaplan, ste podelili že tudi zakramente v času trajanja misij vojakom, ki so si želeli pridobiti teh zakramentov?
Tako, misija je tudi ena priložnost za to, da lahko vojaki, ki to želijo, prejmejo zakramente uvajanja, krst, obhajilo in birma. In vedno na začetku misije povabim pripadnike, da, ki to želijo, da imamo v teh 6 mesecih čas, da se na to pripravimo. In potem ponavadi na koncu misije se nam pridruži za nekaj dni tudi vojaški vikar, ki podeli tudi zakramente tistim pripadnikom, ki so se na to pripravljali in to želijo prejeti.
Kaj bi sporočili vsem našim poslušalcem pred letošnjimi prazniki?
Jezus je prišel na svet zato, da nam prinese mir, da nam prinese upanje, da nam pokaže, da tudi v naših stiskah, v naši ranljivosti prihaja k nam kot Božji otrok, kot tisti, ki nam je pokazal, da je tudi krhkost del našega življenja in da smo kot ljudje tudi zmožni se z to krhkostjo najprej sprejeti, potem pa z njo živeti in iz te krhkosti tudi lahko rastemo. Predvsem v času, ko se soočamo z različnimi nemiri po svetu, je gotovo sporočilo miru tisto, ki ga ta svet mora slišati, razumeti in ga tudi ponotranjati. In res vsem skupaj nam želim, da bi najprej gradili občestvo miru v naših družinah, v naših skupnostih in ko bo ta temelj močen, potem se lahko tudi ta mir, bližina in tudi upanje širi v ta svet in da smo lahko tudi mi kot kristjani resnično tisti kvas, ki prekvasi veliki kruh našega sveta.
Hvala lepa tudi za te misli, dr. Matjaž Muršič-Klinar, vojaški kaplan v Slovenski vojski in vse dobro tudi vam želimo na vaši poti in na vašem poslanstvu.
Hvala lepa, lepe želje tudi z moje strani vam, poslušalcem in poslušalkam in res želim vsem skupaj blagoslovljene božične praznike in vse dobro, sreče, miru, ljubezni in zdravja v novem letu 2025, ki prihaja.
V nedeljo na praznik brezmadežne je v Odburje prepihanem Vipavskem križu v cerkvi povišanja Svetega križa diakon postal kapucin brat Ambrož Brezovšek. Z njim smo povezani tudi sodelavci Radija Ognišče, saj je kar nekaj let deloval kot tehnik. Nekajkrat se je preizkusil pred mikrofonom. To diakonsko posvečenje pa je bilo nekaj edinstvenega tudi za cerkev na Slovenskem, saj sta diakona postala hkrati oče in sin. Tam je bil tudi Rok Mihevc.
Brata Ambroža je v diakona posvetil upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je z družino Brezovšek tesno povezan. V nagovoru je spomnil na 2 temeljni vrednoti diakonskega posvečenja, to je gojiti in ohranjati duh molitve in zvesto opravljati molitveno bogoslužje ter za tiste, ki bodo postali duhovniki, sprejem celibata. Zbrane je prosil za molitev, da bi diakonska in druga posvečenja pomenila nov začetek in novo luč v težkem obdobju pomankanja duhovniških in redovniških poklicev.
To se bo v tem večji meri zgodilo, če bomo mi, škofje, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnice, obnovili prvotno zvestobo in ljubezen, ter z našim bolj privlačnim in živim krščanskim življenjem, zgledom molitvi ustvarili bolj ugodno duhovno okolje za rast duhovnih poklicev.
Diakon Ambrož je po zahvalah dejal, da slovesnost ni samo njegov praznik, ampak vseh, ki skupaj gradijo cerkev.
Najmočnejši občutek je občutek skupnosti, zaradi tega, ker tukaj sem videl, kako me nosijo molitve in spremljanje drugih ljudi.
V imenu župnije Vojnik, odkoder izhaja diakon Ambrož, mu je čestital župnik Anton Perger, ki je omenil tudi burjo, ki smo jo prisotni včeraj v Vipavskem križu še kako občutili.
Tudi tisti, ki smo pri oltarju, se moramo boriti za to, da bi pri oltarju ostali. In pa, da je v resnici takšne burje v Sloveniji, ne samo v Vipavski dolini, ampak tudi drugod veliko.
Dogodek pa je bil edinstven tudi za cerkev na Slovenskem, saj sta ob oltarni mizi kot diakona hkrati stala oče in sin. Oče Karli je namreč že 2 leti stalni diakon in je včeraj pri posvečenju pomagal pri oblačenju sina Ambroža v diakonska oblačila.
Z velikim veseljem in ponosom stojimo sino diakono, že nastrpno smo čakali ta trenutek in smo res Bogu hvaležni za to milost.
Foto utrinke slovesnosti si lahko pogledate tudi na naši spletni strani.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa še nekaj poudarkov. 30. novembra 1924 je papeški nunci v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani v škofa posvetil Janeza Frančiška Gnidovca. 100. obletnice škofovskega posvečenja so se spomnili včeraj, ko je sveto mašo v cerkvi srca Jezusovega daroval novi kardinal Vinko Bokalič Iglič, lazarist in slovenec. V župniji Šmarjeta pa so včeraj slovesno odprli leto blaženih trinskih mučenk. Ob 140. obletnici rojstva blažene sestre Krizine Bojanski izhaja iz župnije Šmarjeta. Tamkajšnji župnik Alfons Žibert nam je povedal, da želijo na ta način obuditi tudi vrednote, ki so jih zastopale trinske mučenke.
In zdaj, ko se zavedamo, kako te razne vojne kar nekako visijo v zraku, je ta vrednota miroljubnosti in pa te želje, da bi bil mir še toliko bolj v ospredju. Obenem so pa potem še druge vrednote, kot je ta pomoč, dobrodelnost, skrb za uboge, za tiste, ki so obrobni, skratka ta pomoč in solidarnost do ljudi v stiski.
Župnija je prejela tudi relikvije 3. reda blaženih trinskih mučenk. Več o sami slovesnosti pa bomo poročali v prihodnji oddaji. Kapela svetega Frančiška Ksaverija v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani je po 10 letih prenovitvenih del spet zasijala vsej svoji lepoti. Na god svetega Frančiška Ksaverija, 3. decembra, je kapelo pri slovesni sveti maši blagoslovil nadškof Stanislav Zore. Dejal je, da Božjega blagoslova kličejo predvsem na tiste, ki bodo ob Božjih podobah v kapeli krepili svojo vero in tudi prepoznavali svoje poslanstvo v življenju ter ga pogumno živeli. Na to je spomnil na pomen blagoslova.
Blagoslavljati torej pomeni polagati Božje ime, seveda. Najprej na ljudi, potem tudi na stvari, ki jih ti ljudje uporabljajo, ki te ljudi navdihujejo, ob katerih ti ljudje služijo svoj kruh in obenem rastejo v svojih človeških in krščanskih krepostih. In zato nikoli ne nehajmo prositi Boga, da nas blagoslavlja. Pri vsaki molitvi Oče naša se moramo tega spomniti, saj prosimo po Jezusovem naročilu. Posvečeno bodi tvoje ime. Kje? V meni.
In še pogled v škofijo Murska Sobota. V Črenšovcih so na praznik Marinega brezmadežnega spočetja sklenili Kleklovo leto. Somaševanje je vodil škof Peter Štumf, ki je v nagovoru povedal, da so Kleklovo ime vrnili v zavest slovenskega naroda. Klekl pa je prišel tudi nazaj v Črenšovce, saj njegovi posmrtni ostanki od letos spočivajo v tamkajšnji župnijski cerkvi. Posebej so se spomnili tudi 120-letnice izhajanja Marijinega lista, s katerim je Klekl spodbujal češčenje Božje matere in med verniki širil temeljne krščanske vrednote. In s to novico smo prišli tudi do konca tokratne oddaje, vabljeni v našo družbo tudi čez teden dni, ko bomo obhajali že četrto adventno nedeljo. Predstavili bomo letošnji izid zbornika Stopinje, začetek delovanja novega spletnega pastoralnega foruma in še kaj. Petra Stopar vas lepo pozdravljam.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.